السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kwa hakika kila mmoja katika sisi atakuwa amefaidika kwa kiasi kile ambacho chiruzikiwa kutokana na upeo aliokuwa nao. Kwa hakika mwadhara huu kiriba ni masaa mawili na kidogo, yote katika yote yalizungumziwa ni masala mazima anayofungamana na ilmu, na hii ni kwa munasaba wa daura ambayo inaendelea hapa, daura hii ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Ama muhadhara una sehemu nyingi za kutia taaliki na kuongezea, lakini hakikatan tuwache kama ulivyo. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. أكيد الله هو ينيوا وكبتي كتابه هيك أي قرآن jamii fulani au watu fulani. Wayadha bihi akharin, na si hivyo tu, na vile vile huwaangusha watu wengine. Kwamba kusoma kwetu na hizi na dawati ambazo zinawekwa na daurati ni katika masala ambayo yanafungamana na ilmu, na ilmu hiyo ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na yale yote yanayofungamana katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo kumjua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yote yanayofungamana na kumjua Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kujua Uislamu bil adilla, na kujua dini yetu hii kwa dalili. Kwa yote soma kwetu tunakwenda kwa lengo la kufahamu kumfahamu Allah, ambapo kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala imma kwa maneno yale ambayo ajithibitishia mwenyewe katika kitabu chake, yani Qur'an, au yale ambayo alijithibitishia mambo hayo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo ilmu hii ambayo tunaikokoteza na kusisitiza siku zote, yaatamidu kitabu Allahi subhanahu wa ta'ala, tegemea Qur'an. Takuonesha ubora wa ilmu hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala huinyanyua au huwanyanyua watu wa jamii fulani kwa kupitia Qur'an. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawaangusha na kuwaweka chini na kuwaporomosha watu wa kupitia hii Qur'an. Kwa maana wale ambao watakayosoma Qur'an wakaifahamu Qur'an kisha wakaifanyia kazi, baada ya kuwa wamesoma kisha wenyewe wakayafanyia kazi yale walikuwa wameyasoma, basi hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakawanyanyua. Na hili fi'lan kad wakaa inda sahaba wa tabi'in wa man tabaahum. Wangapi katika masahaba walikuwa ni watu wa kawaida tu, wao na familia zao, lakini baada ya kushikamana na dini hii, baada ya kushikamana na Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua. Wa min haula Mujahid ibn Jabr rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye huyo ni tilmidhi Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma. Hivyo hivyo Ataa ibn Abi Rabah katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas, asili kwamba alikuwa ni mtumwa kisha akaachiwa huru, lakini leo hii uwezo ukazungumza katika masala yanafungamana na Qur'an na tafsir, isipokuwa utamtaja Ibn Abbas kisha utamtaja Ataa ibn Abi Rabah au Mujahid ibn Jabr rahmatullahi ta'ala alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua kupitia Qur'an. Ile hali yake aliyokuwa nayo Ataa ibn Abi Rabah kwamba huyu ni maula, huyu ni mtumwa, imepotea. Lakini kinachoonekana kwamba yeye alikuwa ni katika ulama wa kitabiin ambao alikifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na akakifanyia kazi kisha akawa nirejea katika umma huu ndani ya zama zake. Allah subhanahu wa ta'ala ameendelea kudumisha kutajwa kwake anapotajwa, basi rahimahullahu ta'ala. Ama wale ambao walikuwa ni mabwana zake, yeye sababu alikuwa ni mtumwa, ni nani ambaye atakayewajua? Ni nani ambaye anayewajua? Hakuna. Lakini yeye kama yeye kupitia Qur'an, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua. Kwa maana kwamba hivyo hivyo mtu yoyote katika sisi kama atasoma elimu shar'i kisha akafanyia kazi yale aliyosoma, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua kwa namna ambayo anayejua Allah subhanahu wa ta'ala, na huenda utaji wake ukaendelea kudumu kwa muda mrefu mno kama hawa na wengineo na ulamaa kina Ibn Kathiri, kina Tabari, kina Qurtubi, kwamba utaji wao umeendelea kubakia. Allah warehemu. Kwa nini? Kwa sababu ya Qur'an, kwamba Allah amewanyanyua kupitia Qur'an. Kwa maana hiyo hadithi hii na maelezo haya ni chachu ya sisi kushikamana na ilmu shar'i, na kwamba ilmu hii tuone kwamba ina baraka na kheri, na vile vile fihi faidatun kabira, katika faida kubwa ambayo iliyomo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua watu kupitia hii Qur'ani. Mfano hivyo hivyo watu au jamii zao, hapa tuna markazi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Halaqat Al-Ilmiyyah, kabla kukuja na kurejea kwa Sheikhuna Al-Habibi hafidhahu Allahu ta'ala al-fadhil, ilikuwepo Pongwe na watu walikuwepo kwa miaka mingi mno, lakini baada ya kuanza durusi, baada ya kuanza markazi hii na ilmu na tulabu kuhudhuria, leo hii imekuwa ni vingine kabisa. Leo hii imekuwa utajwa markazi hii au utajwa eneo hili limekuwa ni vingine. Kwa nini? Kwa Qur'an, kwa sababu ndani yake kunafundishwa na watu wanashughulika na ilmu shar'i, kwa kuonesha fadhila na kheri iliyomo ndani ya kushughulika na ilmu shar'i. Kwa hiyo shababana, vijana wetu nyote kwa ujumla, tunawahusia pamoja na kuhusia nafsi zetu kushikamana na haya. Hata kama wewe utakuwa umeajiriwa katika sekta fulani, lakini fahamu kwamba au isiwe ni sababu ya wewe kuachana na ilmu shar'i. Mahama itakavyokuwa, jitahidi kwa kila uwezo uweze kudumu katika hayo, kwa sababu ndani yake fihi khairun wal baraka. Utaendelea na mambo yako ya riziki, utafuta riziki, lakini wakati huo huo ukiwa katika daira hii, ukisikia daura kama hizi au karibu kuna shekhe min shuyukhi ahli sunnah wal jamaa anabisha darsa, basi kuhudhuria kwa ajili ya faida, kwa ajili ya manufaa yako wewe, na hivyo hivyo nafsi yako, na hivyo hivyo kwa ajili ya kuifaa jamii yako. Almuhim, jumla ya muhadhara ulikuwa ukigusia katika jambo hili ambalo nalizungumzia. Jambo la mwisho katika taarifa yangu hii, daura hizi ukiziangalia mara nyingi unakuta mambo ambayo yanafundishwa unaweza kuyaona ni madogo, lakini mambo hayo inda Allahi kabir, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa. Minha, katika hayo mtu anafundishwa hurufu zile, anafundishwa hurufu na namna kuzitamka. Lengo ni nini? Lengo aweze kuisoma Qur'ani sawasawa. na wengine wakawa wanapata tabu juu ya usomaji wa Qur'an kutokana na mstari wa kuwa nao, lakini jambo hili lisiwahuzunishe, bali jambo hili liendelee kufanya juhudi. Anakulu nabii sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Aisha, almahiru bilquran ma safaratil kiram albarara, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema mtu ambaye alikuwa ni mahir wa kuweza kuisoma Qur'ani vizuri kabisa na akawa amehifadhi Qur'ani hii, basi huyu atakuwa pamoja na malaika watukufu. Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa alayhi shaqun, na hivyo hivyo yule ambaye atakayesoma Qur'ani aliyakuwa Qur'ani na yeye inamuia, inaumia ugumu, ni nzito wake yeye kusoma Qur'ani, wa idataa taabihi, na ikawa tataa taafihi lahu ajran, akawa yeye kusomaji wake Qur'ani anapata shida kile yakifundishwa, mfano idha jaa nasrullahi wal fath, mtu akawa anapata shida idha jaa nasrullahi wal fath, na sheikh anafu idha jaa nasrullahi wal fath idha jaa nasrullahi, wadatata anapata shida katika kusoma Qur'an. Mtu huyu basi asikate tamaa, akarudi nyuma akaacha kujifundisha kusoma Qur'ani. Limadha, kwa nini? Yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam lahu ajran, mtu huyu atakuwa na ujira mara mbili. Mara ya kwanza ni ile kuisoma Qur'an, na ujira wa pili ni ile kupata shida kujitahidi katika kutaka kuijua Qur'ani, na tabani baada ya muda mtu huyu naye ataijua Qur'ani vile vile, kwa sababu wote walisoma Qur'ani ima utotoni au kuwani, mwanzo kabisa walikuwa wanapata shida, ulimi mzito kutokana na kuathirika na lugha zile za makabila yetu. Lakini baadaye mtu akawa anaweza kusoma Qur'ani, na wale walikuwa na sauti nzuri wakawa wanaipendezesha vizuri zaidi Qur'ani. Kwa maana hiyo, shababu ambao wanachukua muda takriban wiki wako hapa na wale walikuwa maeneo mengine, basi ni vyema kuendelea kujifunza Qur'ani na kujitahidi kuisoma. Vile unavyoendelea kupata shida, wakati mwingine nafikia mpaka ung'ata ulimi, fihi khairun, ndani yake kuna khairi, kwa sababu kuna ujira utakuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe, na isiwe ni sababu wewe ya kuacha, bali ni sababu ya kuendelea kujifundisha Qur'an mpaka ufikie katika daraja ya kuwa nawe ni mahir. Baada ya dhalika ufikie kwamba na wewe ni muqri'il Qur'an, wafundishe watu wengine Qur'an, kwani kama taacha kusomeshana Qur'ani qira'atan ya kawaida, mfano wake kwamba ni nani atakayetuswalisha? Je, kuna uwezekano tukaenda kuwazima waswalishaji, tukaenda kuwazima kumkodi labda Emmanuel au Peter au Joni aje tushikie aje tusomee? La hasha, bali ni sisi wenyewe. Kwa maana hiyo, wenyewe ni kina, ni sisi na watu wenyewe ni nyinyi ambao mmewekwa katika daura kama hizi, mkifundishwa Qur'an, mkifundishwa herufi na namna ya usomaji, lakini fahamu kwamba ndani yake kuna fadhila na khairi za kuwa nyingi mno. Kwa maneno haya, iwe ni chachu ya kuongeza bidii na himma na ari katika nini, katika kuifahamu kusoma Qur'an, hivyo hivyo na kufahamu kusoma ilmu shar'i, kwa sababu kusoma Qur'an ndo kitabu hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua baadhi yetu kupitia Qur'an, na hivyo hivyo wala atakayeiacha na kuipuuza, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwadondosha. Alimu muda huu fikie mwisho katika taaliki hii, kwamba naomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie kwanza tuzidishie ilmu yenye manufaa, na vile vile atupe taufiki na sahali ya kuweza kuyatendea kazi yale tunayoyasoma, na kututhibitisha katika manhaji haki, manhaji ahli sunnat al jamaa, manhaji ya salafun saleh. Na hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala walipe mashaikh zetu waliotoa juhudi mbalimbali na wanaotoa juhudi mbalimbali katika kutufundisha, kutuelekeza, kwani hakika ni juhudi jabara, ni kazi kubwa mno ya mtu kuweza kumfundisha mtu alikuwa ajui, lakini baada ya muda akawa anajua, akafanana akakaribiana na mwalimu wake, au akafanana na mwalimu wake, au wakati mwingine mpaka huenda mwanafunzi naye akazidi zaidi. Watu hawa hakuna wengine kwetu sisi isipokuwa ni kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abariki wao na familia zao, jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.